ครับประธานาธิบดีของจีนประกาศว่ามีผู้นำของ30ประเทศในบรรดาตัวแทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่หรือ Belt and Road Forum ที่กรุงปักกิ่งร่วมลงนามในแถลงการร่วมเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการเปิดระบบเศรษฐกิจโลกและการขยายการเปิดเสรีด้านการค้าผ่านตั้งโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านระบบคมนาคมขนส่งระดับโลกที่ว่านี้ซึ่งรวมถึงแนววงแหวนเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางเดินเรือสายไหมทางทะเลด้วยโดยประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่าโครงการพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่งนี้มุ่งเน้นเรื่องระบบการเชื่อมต่อและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในแถบยูเรเชียซึ่งผู้นำของจีนได้ให้สัญญาว่าจีนจะไม่พิจารณาเรื่องความร่วมมือโดยยึดแนวอุดมการณ์เป็นหลักหรือใช้เส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแม้จะมีตัวแทนจากประเทศและองค์กรต่างๆกว่า100องค์กรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็ตามแต่บางประเทศก็ยังไม่ได้ประกาศให้ความสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับโดยตัวแทนของสหรัฐกับเยอรมนีที่เข้าประชุมได้เน้นเรื่องความโปร่งใสและเวทีสำหรับการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยบริษัทธุรกิจต่างๆและรัฐมนตรีกิจการเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนีกล่าวว่าถึงแม้เยอรมนีจะไม่ได้ขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มขนาดใหญ่นี้ก็ตามแต่บริษัทธุรกิจของเยอรมนีได้แสดงความสนใจเข้ามีส่วนร่วมก่อสร้างสำหรับโครงการนี้ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวด้วยถึงวิสัยทัศน์ของจีนที่จะใช้โครงการเส้นทางคมนาคมสายใหม่ยุคใหม่นี้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโลกนับตั้งแต่ปัญหาความยากจนไปถึงปัญหาก่อการร้ายและโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนจะเป็นผลให้มีการสร้างเขตแนวเศรษฐกิจขึ้น6แห่งที่จะเชื่อมต่อจีนกับอีก65ประเทศโดยประเทศต่างๆที่เข้าร่วมจะมีประชากรรวมกันถึงราว 60% ของพลเมืองโลกและมีสัดส่วนของผลผลิต GDP เท่ากับราว 30% ของโลกด้วยนอกจากขอบข่ายที่ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วคาดว่าโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนทั้งทางบกและทางทะเลนี้จะต้องใช้เงินลงทุนถึงราว900,000,000 ดอลลาร์ซึ่งก็นับว่าเป็นการลงทุนที่แพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกและใหญ่กว่าโครงการพัฒนามาร์แชลแพลนของสหรัฐในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อฟื้นฟูยุโรปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดยในส่วนของเงินลงทุนนี้จีนเสนอตัวรับผิดชอบเป็นเงิน 124,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นวงเงินที่มากกว่าที่ธนาคารโลกปล่อยกู้เมื่อปีที่แล้วถึง1เท่าตัวนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังเสนอจะสร้างห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์50แห่งให้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศราว 5,000 คนและเชิญกลุ่มที่ทำงานวิจัยในต่างประเทศ500กลุ่มไปเยือนประเทศจีนด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์โมฮันมาลิกจากสถาบันความมั่นคงของเอเชียที่รัฐฮาวายเห็นว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนี้เป็นวิธีสร้างอาณาจักรของจีนสำหรับยุคใหม่และว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนได้เคยพูดในเชิงติดตลกว่าจีนนั้นจะใช้วิธีเข้าซื้อประเทศเล็กๆแทนที่จะส่งกองทัพเข้ายึดครองส่วนนายเดวิดเคลลี่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา China Policy Consultant ก็กล่าวว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนี้กำลังจะกลายเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของจีนบนเวทีโลกได้เพราะถ้าหากโครงการนี้ไม่เป็นผลอย่างที่คาดคิดไว้มีปัญหาขึ้นมาหรือสิ้นเปลืองการลงทุนค่าใช้จ่ายมากเกินไปเรื่องนี้ก็อาจส่งผลต่อฐานะจุดยืนของจีนในเวทีโลกและว่าจีนกำลังวางเดิมพันเป็นอย่างสูงสำหรับผลสำเร็จของโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่ว่านี้ครับผมจะประเดิมตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน